Аудіокниги українською від студії «Калідор». Джоан Роулінг. Книга шоста. Гаррі Поттер і напівкровний принц. Переклад Віктор Морозов. Розділ перший. Інший міністр. Наближалася ніч, а прем'єр-міністр усе ще сидів у своєму кабінеті, читаючи довжелезну доповідну записку, зміст якої прослизав крізь його мізки, не лишаючи й сліду. Він чекав дзвінка від президента однієї далекої країни, гадаючи, коли ж той сіромаха зателефонує, і відганяв думки про цей довгий, тяжкий і виснажливий тиждень, тож у голові вже не лишалося місця ні для чого іншого. Що дужче старався прем'єр-міністр зосередитись на сторінці з друкованим текстом, то чіткіше йому уявлялося зловтішне обличчя його політичного опонента. Цей опонент – світився того дня у випусках новин і не просто перелічував усі ті жахіття, що сталися за минулий тиждень. Ніби комусь ще треба було про них нагадувати. А й пояснював, що єдина їх причина – це помилки уряду. Пульс прем'єр-міністра частішав від самої думки про такі звинувачення – бо були вони несправедливі і безпідставні. Ну як його уряд міг передбачити, що той міст обвалиться? Це просто обурливо припускати, ніби на утримання мостів не виділялося достатніх коштів. Та ж міст не простояв ще й 10 років, і найкращі фахівці не змогли пояснити, чому він розколовся, кинувши на дно річки десятки автівок. А як? Як, скажіть, можна натякати на те, що ті два жахливі і скандальні вбивства були скоєні через брак поліціянтів? Або на те, що уряд мав якось передбачити той дивний ураган на заході країни, котрий приніс стільки лиха людям і їх майну? А хіба це його провина, що один з його заступників – Герберт Чорлі дозволив собі цього тижня вдатися до невідповідних дій і тепер звільнений з посади значно більше часу проводитиме зі своєю родиною? «В країні панує зловісна атмосфера», – сказав тоді на завершення опонент, ледь-ледь приховуючи самовдоволену посмішку. Так воно, на жаль, і було. Прем'єр-міністр і сам це відчував. Люди справді здавалися сумнішими, ніж звичайно. Навіть погода була бридка. Якась прохолодна мряка посеред липня. Щось було не гаразд. Щось було не так. Він перегорнув другу сторінку доповідної записки, побачив, яка вона довжелезна, і кинув цю дурну роботу. Потягнувся і похмуро обвів поглядом свій кабінет. Це було гарне приміщення з чудовим мармуровим каміном, розташованим навпроти високих вікон, що наглухо зачинені через несподіване похолодання. Прем'єр-міністр ледь-ледь здригнувся, встав і підійшов до вікна, вдивляючись у мряку, котра тисла на шибки. І тоді, стоячи спиною до кімнати, він почув позаду легеньке кахикання. Він завмер, опинившись віч-навіч із власним переляком, віддзеркаленим у темній шибці. Він знав це кахикання, чув його раніше. Повільно-повільно обернувся, до порожньої кімнати. «Аго!» – сказав він, намагаючись надати голосові більшої сміливості, аніж відчував. На якусь мить він майже повірив, що ніхто не озветься. Однак йому відповів чіткий і рішучий голос, так, ніби хтось зачитував підготовлену заздалегідь заяву. І лунав він, а прем'єр-міністр знав це, щойно почув кахикання, із вуст схожого на жабу чоловіка у довгій сріблястій перуці, зображеного на маленькій брудній картині, написаній олією, що висіла в далекому кутку приміщення. «Маглівському прем'єр-міністрові терміново потрібно зустрітися. Прошу відповісти негайно. З повагою, Фадж!» Чоловік на картині питально поглянув на прем'єр-міністра. Озвався прем'єр-міністр. «Послухайте, зараз не найкращий час для мене. Розумієте, я чекаю телефонного дзвінка від президента з... Це можна перенести!» Миттю перебив його портрет. Серце у прем'єр-міністра стислося. Саме цього він і боявся. «Але я справді волів би поговорити. Ми влаштуємо так, що президент забуде подзвонити. Замість сьогодні він зателефонує завтра», – пояснив чоловік. «Прошу негайно відповісти панові Фаджу». «Добре», – зрешті кволо вимовив прем'єр-міністр. «Так, я зустрінуся з Фаджем». Він поспішив до письмового столу, на ходу поправляючи краватку. Ледве він встиг сісти, надати обличчю, на його думку, спокійного і безтурботного виразу, як за решіткою порожнього мармурового каміну спалахнув яскраво-зелений вогонь. Намагаючись не виказати ані найменшого подиву чи тривоги, прем'єр-міністр спостерігав, як у вогні з'явився тілистий чолов'яга, що крутився швидко, мов дзига. За кілька секунд той вже ступив на вишуканий антикварний килим, стріпуючи попіл з рукавів довгою в тонку смужку мантії. У руках прибулець тримав зелений капелюх-котелок. «О, пане прем'єр!» Корнеліус Фадж простяг руки у вітальному жесті. «Радий знову вас бачити!» Прем'єр-міністр не спромігся щиро відповісти на це привітання, тому промовчав. Його ані трохи не втішила зустріч з Фаджем, чиї випадкові з'яви, достатньо тривожні самі по собі, найчастіше означали, що зараз він почує щось дуже і дуже неприємне. До того ж, вигляд у Фаджа був помітно виснажений. Він схуд, полисів, посивів, а його обличчя було якесь зіжмакане. Прем'єр-міністрові вже траплялося бачити політиків із схожим виглядом, і це ніколи не віщувало нічого доброго. «Чим я можу бути корисний?» – поцікавився він, похапцем потискаючи Фаджеві руку і вказуючи на незручний стілець перед письмовим столом. «Ну, навіть не знаю, з чого почати», – пробурмотів Фадж, підтяг стільця, сів і поклав на коліна зелений котелок. «Що за тиждень? Що за тиждень?»
«У вас він теж був поганий?» – холодно запитав прем'єр-міністр, даючи зрозуміти, що йому цілком вистачає власних турбот і Фаджеві неприємності його абсолютно не обходять. «Звісно, що так», – зізнався Фадж, втомлено потираючи очі і похмуро зиркаючи на прем'єр-міністра. «Такий же самий тиждень, як у вас. Бройкдельський міст, убивство Боунс і Венс, а що вже казати про хаос на заході країни? Ви, ваші люди, вони були якось пов'язані з цими подіями? Фадж пронизав прем'єр-міністра суворим поглядом. «А вже ж були», – підтвердив він. «Ви ж, напевно, зрозуміли, що відбувається?»
«І я…» – прем'єр-міністр завагався. Саме через подібні манери він так не любив Фаджеві візити, бо зрештою він… прем'єр-міністр, йому не подобається почуватися якимось неуком-школяриком. А саме так він почувався від найпершої зустрічі з Фаджем, у перший же його вечір на посаді прем'єр-міністра. Пам'ятав її, ніби це сталося вчора, і знав, що згадка про ту зустріч буде переслідувати його до самої смерті. Він стояв собі у цьому кабінеті, насолоджуючись своїм тріумфом після стількох років потаємних задумів та інтриг, коли почув, так само як і сьогодні, кахикання за спиною. Обернувся і побачив, як до нього звертається цей огидний портретик, повідомляючи, що зараз прибуде відрекомендуватися міністр магії. Природно, що тоді він подумав, що збожеволів через перенапруження довгої виборчої кампанії. Він був невимовно переляканий, коли до нього заговорив портрет. Але то були ще квіточки, порівняно з тим, що він відчув, коли з каміна вистрибнув чаклун-самозванець і потис йому руку. Він мовчав як риба, доки Фадж люб'язно пояснював про чаклунів з відьмами, що таємно живуть у цілому світі, і запевняв, що вони його не турбуватимуть, бо Міністерство магії взяло на себе відповідальність за всю чаклунську громаду і стежить, щоб немагічне населення нічого про них не дізналося. Це була, за словами Фаджа, непроста робота, що охоплювала все – від інструкцій до користування мітлами – до нагляду за популяцією драконів. Прем'єр-міністр пригадав, як після цих слів він вхопився за стіл, аби не впасти. А ще Фадж тоді по-батьківськи поплескав ошелешеного прем'єр-міністра по плечу. «Не журіться», – заспокоював він. «Скоріше за все, ви мене більше ніколи не побачите. Я можу вас потривожити лише тоді, як у нас станеться щось дуже серйозне, таке, що може зачепити маглів, тобто немагічне населення. А так, живіть собі, робіть свою справу. До речі, ви на все реагуєте набагато краще за свого попередника. Він намагався викинути мене з вікна. Думав, що я – провокація, спланована опозицією». Тієї миті прем'єр-міністр нарешті здобувся на голос. «А ви хіба не розіграш?» Це була його остання відчайдушна надія. «Ні», – лагідно тоді озвався Фадж. «Мушу вас засмутити, але ні. Дивіться». І він перетворив прем'єр-міністрову чашку на мишу. «Але…» – на силу пробелькотів прем'єр-міністр, дивлячись, як чашка гризе його наступну доповідь. «Але чому? Чому мені ніхто не сказав?» «Міністр магії представляється тільки новому маглівському прем'єр-міністрові», – пояснив Фадж, ховаючи чарівну паличку в кишеню мантії. «На нашу думку, так найкраще зберігати таємницю». «Чому ж тоді, – бурмотів розгублений прем'єр-міністр, – чому мене не попередив колишній прем'єр-міністр?» Тут Фадж голосно розреготався. «Шановний пане прем'єр-міністре, а ви особисто,
комусь про це скажете?» І, пирхаючи від сміху, Фадж кинув у камін дрібку порошку та ступив у смарагдове полум'я і зі свистом щез. Прем'єр-міністр стояв нерухомо, усвідомлюючи, що ніколи в житті не посміє сказати про цю зустріч жодній живій людині. Бо хто в цілому світі йому повірить? Той шок минув не відразу. Якийсь час він переконував себе, що Фадж йому просто примарився через недоспані ночі під час виснажливої виборчої кампанії. Даремно намагаючись позбутися спогадів про неприємну зустріч, він віддав мишку захопленій небозі і наказав секретареві зняти зі стіни портрет того гидкого чоловіка, що оголосив про Фаджеве прибуття. Проте виявилося, що портрет зняти неможливо. Коли бригада тислярів, двоє будівельників, мистецтвознавець та канцлер державної скарбниці зробили кілька марних спроб зірвати його зі стіни, прем'єр-міністр змушений був відмовитися від свого задуму і просто заспокоював себе надією, що картина висітиме нерухомо і мовчки весь термін його перебування на посаді. Іноді краєчком ока він помічав, як персонаж картини позіхає або чухає собі носа, навіть раз чи двічі просто йшов собі кудись, залишаючи у рамці тільки брудне коричневе полотно. Та він привчився не вельми часто поглядати в той бік і завжди в таких випадках запевняв себе, що то оптичний обман. Та якось 3 роки тому, такого самого вечора, як і сьогодні, прем'єр-міністр сидів собі сам у кабінеті, коли портрет знову оголосив про негайне прибуття Фаджа, котрий вистрибнув з каміна, мокрий як хлющ і явно у стані паніки. Не встиг прем'єр-міністр запитати, чого це він забризкав йому дорогий килим, як Фадж почав нести різні нісенітниці про в'язницю, назви якої прем'єр-міністр не чув ніколи, про якогось Северного Блека, про Гогвардс та хлопця, якого звали Гаррі Поттер. Прем'єр-міністр нічогісінького зі сказаного не второпав.
«Я щойно заскабану!»
– важко дихав Фадж, виливаючи собі в кишеню воду з кріслів свого котелка.
«Знаєте, посеред Північного моря. Важкий переліт. Дементори лютують!»
Він здригнувся.
«Це вперше хтось із них втік. Отож, я мусив до вас звернутися, пане прем'єре. Блек – відомий убивця маглів, який, мабуть, планує приєднатися до відомо кого. Ах, та ви ж навіть не знаєте, відомо хто це!»
Якусь мить він безнадійно дивився на прем'єр-міністра, а тоді сказав:
«Добре, сідайте. Сідайте, я вам розповім. До речі, випийте віскі».
Прем'єр-міністр був обурений, що йому запропонували сісти у його власному кабінеті, не кажучи вже про пораду випити власного віскі. Проте він сів. Фадж вийняв чарівну паличку, вичаклував прямо з повітря 2 чималі склянки з бурштиновим напоєм, вручив одну прем'єр-міністрові і підсунув крісло собі. Фадж говорив майже годину. У певну мить він не захотів називати вголос одне ім'я, тому нашкрябав його на аркуші пергаменту, який тицнув прем'єр-міністрові у вільну від віскі руку. Коли ж нарешті Фадж став, щоб іти, прем'єр-міністр підвівся також.
«То ви гадаєте, що...»
Він скоса зиркнув на аркуш в лівій руці. «Що цей лорд Волд той, кого не можна називати?» Сердито і якось істерично перебив його Фадж.
«А, вибачте, то ви гадаєте, що Той, кого не можна називати і досі живий? Так каже Дамблдор, відповів Фадж, зав'язуючи смугасту мантію. Але ми його не виявили. На мою думку, він не несе загрози, аж доки не здобуде підтримки. Тому нам треба остерігатися Блека. То ви оприлюдьте це попередження, добре? Чудово. Сподіваюся, нам більше не доведеться зустрічатися, пане прем'єре. На добраніч.
Але вони зустрілися. Не минуло й року, як стривожений Фадж знову з'явився з повітря в кабінеті, аби поінформувати прем'єр-міністра про заворушення під час Кубка світу з Куїдичу. Саме так почув це слово урядовець. А також про кількох маглів, які виявилися до цього причетні. Але прем'єр-міністрові не було чого турбуватися, а те, що знову бачили мітку відомо кого, ще нічого не означає. Фадж стверджував, що він переконаний, що це тільки окремий інцидент, і доки триває їх розмова, бюро для зв'язків з маглами вже працювало над видозміною пам'яті усіх свідків.
«А, іще, мало не забув», – додав тоді Фадж. «Ми імпортуємо з-за кордону для проведення тричаклунського турніру трьох драконів і сфінкса. Нічого особливого, але у відділі нагляду та контролю за магічними істотами мені сказали, що згідно з інструкціями ми повинні повідомляти вас про завезення в країну небезпечних істот».
І я...
«Що? Драконів?»
Бризнув слиною розгублений прем'єр-міністр.
«Ага, трьох», – підтвердив Фадж. «І одного сфінкса. Ну, на все вам добре».
Прем'єр-міністр без надії сподівався, що вже не станеться нічого гіршого за тих драконів і сфінкса. Але ж ні. Не минуло й двох років, як з каміну знову вигулькнув Фадж, і цього разу з новиною про масову втечу з Азкабану.
«Масова втеча?»
– хриплим від хвилювання голосом перепитав прем'єр-міністр.
«Ну, хвилюватися не варто», – вигукнув Фадж,
але став однією ногою в вогонь.
«Ми їх негайно затримаємо. Я просто подумав, що вам про це треба знати».
І не встиг прем'єр-міністр скрикнути «Стривайте хвилиночку!», як Фадж знову зник у зливі зелених іскор. Хай преса та опозиція кажуть, що хочуть, а прем'єр-міністр був аж ніяк не дурний чоловік, і він помітив, що незважаючи на Фаджеві запевнення під час першої зустрічі, вони бачилися досить часто, і з кожним візитом Фадж виглядав дедалі стурбованішим. Хоч прем'єр-міністрові і не подобалося згадувати міністра магії або іншого міністра, як він називав Фаджа подумки, однак він побоювався, що наступна Фаджева поява буде пов'язана зі ще гіршими новинами. Тому сам вигляд Фаджа, котрий знову вийшов з полум'я, весь розкошлений, роздратований і неприємно здивований, що прем'єр-міністр не знає, чому він тут опинився, став для нього чи не найгіршою подією цього надзвичайно похмурого тижня. «Ну, і як же мені дізнатися, що діється в Чаклунській громаді?» – огризнувся прем'єр-міністр. «Мені треба керувати країною. Мені зараз вистачає турбот і без ми маємо. Ті ж самі турботи», – перебив Фадж. «Брокдельський міст упав не від старості. То був не ураган. Вбивства вчинили не магли. А родині Герберта Чарлі було б безпечніше без Герберта. Ми зараз працюємо над переведенням його в лікарню магічних хвороб і травм імені Святого Мунго. Це має відбутися сьогодні ввечері».
«Що ви? Даруйте, я...»
«Що?» – вирвалося у прем'єр-міністра. Фадж набрав повні груди повітря і сказав:
«Пане прем'єре, з великою прикрістю мушу повідомити, що він повернувся. Той, кого не можна називати, повернувся».
«Повернувся? Ви кажете, повернувся? То він живий? Тобто...» Прем'єр-міністр шукав у пам'яті подробиці тієї жахливої розмови, що відбулася 3 роки тому, коли Фадж розповів йому про чаклуна, якого боявся більше за всіх інших, чаклуна, який скоїв 1000 страхітливих злочинів перед тим, як 15 років тому таємниче зник.
«Так, він живий», – підтвердив Фадж. «Тобто я не знаю, чи живий той, кого неможливо вбити. Я не дуже це розумію, а Дамблдор до ладу не пояснює. Проте він точно має тіло, ходить, розмовляє і вбиває. Тож давайте будемо припускати, що він живий».
Прем'єр-міністр не знав, що й сказати. Проте звичка завжди вдавати добре поінформованого з будь-якого питання примушувала його пригадувати всі деталі попередніх розмов. «А чи той серверний Блек з тим, кого не можна називати?»
«Блек? Блек»,
якось неуважно озвався Фадж, крутячи у пальцях котелок.
«А, маєте на увазі Сіріуса Блека? От мерлінова борода. Ні, Блек мертвий. Вийшло так, що ми помилялися стосовно Блека. Врешті-решт виявилося, що він невинний, і він не був у команді того, кого не можна називати.
Ну, тобто», – додав він, ніби захищаючись, і закрутив котелок іще швидше в руках.
«Усі факти свідчили, а ми мали понад півсотні очевидців, та все одно він помер. Ну, власно кажучи, його вбили. У приміщенні Міністерства магії, до речі, буде проведене розслідування».
На превеликий подив прем'єр-міністра, йому на якусь мить стало шкода Фаджа. Та майже відразу це відчуття змінилося самовдоволеною думкою, що попри невміння матеріалізуватися в камінах, у жодному урядовому департаменті за часів його керівництва не було скоєно жодного вбивства. Ну, принаймні, досі. Прем'єр-міністр нишком постукав по дерев'яному письмовому столу, а Фадж тим часом вів далі.
«Та не про Блека зараз йдеться. Річ у тому, пане прем'єре, що ми у стані війни, і треба вживати певних заходів».
«У стані війни?» – нервово перепитав прем'єр-міністр.
«Мабуть, це певне перебільшення». «Той, кого не можна називати, об'єднався зараз із тими своїми прибічниками, що в січні повтікали з Азкабану», – заговорив дедалі швидше Фадж, крутячи свого котелка так, що той перетворився на яскраво-зелену пляму. «Почавши діяти відкрито, вони вдаються до руйнації і спустошення. Брокдейльський міст – це він зробив, пане прем'єре. Він погрожував масовими вбивствами маглів, якщо я не зійду йому з дороги і...»
«О, господи! То це через вас повбивали людей? А я повинен відповідати за іржаву оснастку? За роз'їдені шви? Навіть не знаю, за що ще?» – розлючено вигукнув прем'єр-міністр.
«Через мене?» – побагровів Фадж. «Може, хочете сказати, що ви б на такий шантаж піддалися б?»
«Може й ні». Прем'єр-міністр підвівся і закрокував по кабінету. «Але я зробив би все можливе, щоб упіймати шантажиста до того, як він все те накоїв».
«Невже ви вважаєте, що я не зробив всього можливого?» Розгнівався Фадж. «Кожнісінький аврор міністерства намагався, ну і далі намагається знайти його самого і виловлювати його посіпак. Але ж ми говоримо про одного з наймогутніших чаклунів всіх часів, про чаклуна, якого не можуть впіймати ось уже 30 років!
Ви ще, може, скажете, що то він спричинив ураган у західних регіонах? Запитав прем'єр-міністр, обурення якого зростало з кожним кроком по кабінету. Він лютував від того, що з'ясувалася причина всіх жахливих катастроф, а він не міг повідомити її громадськості. Це було ще гірше, аніж визнати помилки уряду.
То був не ураган.
Жалюгідно зник Фадж.
Вибачайте!
Гарикнув прем'єр-міністр, щосили тупаючи ногами.
Вирвані з корінням дерева, зірвані дахи, погнуті ліхтарні стовпи, жахливі травми.
То були смертежери, пояснив Фадж. Посіпаки того, кого не можна називати.
І ще ми підозрюємо втручання велетня. Прем'єр-міністр зупинився, ніби наштовхнувся на невидиму стіну.
Чи є втручання?
Фадж скривився.
Щоб досягти грандіозного ефекту, він минулого разу залучав велетнів. Служба дезінформації працює цілодобово. Команди забуттяторів видозмінюють пам'ять усіх маглів, які бачили, що відбувалося насправді. Відділ нагляду і контролю за магічними істотами мало не у повному складі гасає довкола Сомерсета. Але ми не можемо знайти велетня. Це просто катастрофа.
Та невже!
Гнівно вигукнув прем'єр-міністр.
Я не заперечую, що моральний дух у міністерстві зараз низький. Так, зізнався Фадж. Усе це, а потім ще й втрата Амелії Боунс.
Втрата кого?
Амелія Боунс, голова відділу дотримання магічних законів. Ми гадаємо, що той, кого не можна називати, міг вбити її власноручно, бо це була надзвичайно обдарована чаклунка, і все свідчить на користь того, що вона чинила йому серйозний опір.
Фадж прокашлявся, а тоді, як здалося, через силу перестав крутити котелок.
Але ж про те вбивство писали газети.
Миттю забув про свій гнів прем'єр-міністр. Наші газети. Амелія Боунс. Там повідомлялося, що це була самотня жінка середнього віку. Це було жорстоке вбивство. Був великий розголос. Поліція просто збита з пантелику. Ви розумієте?
Фадж зітхнув. Ясно, що збита. Її ж убили в замкненій зсередині кімнаті, правда? Зате нам достеменно відомо, хто саме її вбив. Хоч ми ані трохи не наблизилися до того, щоб його зловити. А тоді ще й Емеліна Венс. Про неї ви, мабуть, не чули.
Ще й як чув,
вигукнув прем'єр-міністр. Це сталося, між іншим, недалечко звідси, якраз за рогом. Газети цю подію смакували. Порушення закону і порядку під носом у прем'єр-міністра.
Ага, і ніби цього було замало,
продовжував Фадж, майже не слухаючи прем'єр-міністра.
Розвелося повнісінько дементорів. Їх зграї нападають скрізь.
У добрі старі часи ця фраза здалася б прем'єр-міністрові якоюсь тарабарщиною. Але тепер він був мудріший.
Я думав, що дементори охороняють в'язнів Азбакану,
обережно уточнив він.
Азкабану.
Так. Так було, втомлено пояснив Фадж.
Колись. Тепер вони залишили в'язницю і приєдналися до того, кого не можна називати. Мушу зізнатися, з їх боку це був удар в спину.
Ви начебто казали, перепитав прем'єр-міністр, відчуваючи, як його охоплює жах, що ці істоти висмоктують зі своїх жертв надію і радість.
Саме так. І вони розмножуються. Ось чому стоїть такий туман.
Прем'єр-міністр відчув слабкість в колінах і упав в найближче крісло. Від думки про невидимих істот, що тиняються по містах і селах, сіючи серед виборців відчай і безнадію, він мало не зомлів. Послухайте мене, Фадж! Ви мусите щось зробити! Ви міністр магії і несете за це відповідальність!
Мій любий пане прем'єре, невже ви вважаєте, що після таких подій я залишився міністром магії? Мене звільнили 3 дні тому. Уся чаклунська громада 2 тижні вимагала моєї відставки. Я за весь термін свого перебування на посаді ще ніколи не бачив чаклунів такими згуртованими.
Фадж зробив відважну спробу всміхнутися. Прем'єр-міністрові на мить забракло слів. Хоч він і був обурений ситуацією, в якій опинився, та не міг не співчувати цьому зіщуленому чоловікові, котрий сидів навпроти. «Я вам співчуваю», – видушив він нарешті з себе. «Чим можу допомогти?»
«О, це дуже люб'язно з вашого боку, пане міністре, але нічим. Мене прислали повідомити вас про останні події і відрекомендувати мого наступника. Я думав, що застану його тут, та йому, звичайно, зараз ніколи, бо стільки всього діється».
Фадж озирнувся на портрет гиденького чоловіка у довгій кучерявій срібній перуці, котрий кінчиком пера колупався у вусі. Перехопивши Фаджів погляд, портрет доповів:
«Він зараз буде тут. Тільки допише листа Дамблдорові. Бажаю йому успіху», – сказав Фадж з гіркотою, котра вперше прозвучала в його голосі. «Минулі 2 тижні я писав Дамблдорові 2 рази на день, та він не реагував. Якби ж він був готовий переконати хлопця, то я, можливо, і досі б, можливо, Скрімджерові пощастить більше».
Фадж явно засмутився і замовк. Проте цю мовчанку відразу ж порушив портрет. Він заговорив бадьорим і офіційним голосом:
«Маглівському прем'єр-міністрові! Прохання про зустріч! Терміново! Прошу відповісти негайно! Руфус Скрімджер, міністр магії!»
Так, добре», – неуважно відповів прем'єр-міністр і ледь помітно здригнувся, коли язики полум'я за решіткою знову стали смарагдово-зелені, шугонули вгору і закрутилися ще одним чаклуном, замить вивергнувши його на антикварний килим. Фадж підвівся. Прем'єр-міністр, дещо повагавшись, теж встав. Новоприбулий випростався, обтрусив довгу чорну мантію і роззирнувся. Першою прем'єр-міністрові сяйнула дурнувата думка, що Руфус Скрімджер дещо нагадував старого лева. У гриві його рудуватого волосся і кошлатих бровах світилися пасма сивини. З-за темних окулярів у металевій оправі гостро зиркали жовтуваті очі, а рухи вирізнялися стрункістю та пружною грацією, хоч він дещо й накульгував. Прибулець відразу створював враження якоїсь непроникливості, непохитності. Прем'єр-міністр навіть подумав, що розуміє, чому в такі грізні часи чаклунська громада обрала собі лідера саме такого і надала перевагу не Фаджеві, а Скрімджеру.
«Якся маєте?» – привітався прем'єр-міністр, простягаючи руку. Скрімджер похапцем її потис, окинув поглядом кабінет, а тоді вийняв з-під мантії чарівну паличку.
«Фадж вам все розповів?» – поцікавився він, підходячи до дверей і торкаючи замкову щілину чарівною паличкою.
Почулося клацання замка.
«Так», – відповів прем'єр-міністр, «і якщо ви не проти, я волів би, щоб двері були не замкнені».
«А я волів би, щоб мені не заважали», – кинув Скрінджер.
«І не стежили за мною», – додав він, спрямувавши чарівну паличку на вікна, щоб їх завісили штори.
«Я людина заклопотана, тому відразу до справ. По-перше, треба поговорити про вашу безпеку».
Прем'єр-міністр витягся на весь свій зріст і відповів:
«Мене цілком задовільняє моя нинішня охорона. Дуже вам дя, а нас не задовільняє», – урвав його Скрімджер.
«Нещасні будуть магли, якщо їхній прем'єр-міністр потрапить під дію закляття Імперіус. Ваш новий секретар...»
«Я не збираюся звільняти Кінслі Шеклбота, якщо ви маєте на увазі це», – гаряче заперечив прем'єр-міністр. «Він надзвичайно працьовитий, виконує вдвічі більший обсяг роботи, ніж інші.
Це тому, що він чаклун», –
пояснив Скрімджер, не кліпнувши оком.
«Він аврор високої кваліфікації, якого призначили вас захищати».
«Стривайте», – заявив прем'єр-міністр. «Ви не можете вводити своїх людей у мій штат. Це я вирішую, хто в мене працюватиме».
«Мені здавалося, що ви Шеклботом цілком задоволені», –
холодно перепитав Скрімджер.
«І я, так би мовити, ну, був?»
«Тоді все гаразд. Чи як?» –
перепитав Скрімджер.
«Я, ну... ну, поки Шеклбот працює, так, ну, нехай», –
непереконливо пробурмотів, заплутавшись прем'єр-міністр. Але Скрімджер, здається, його й не слухав.
«Тепер про Герберта Чорлі, вашого заступника», – провадив він далі. «Того, що розважав людей, наслідуючи качку».
«І що з ним?» – запитав прем'єр-міністр.
«Це явна реакція на погано виконане закляття Імперіус», – пояснив Скрімджер. «У голові у нього все переплуталося, але він і далі може бути небезпечним».
«Та він же тільки крякав», – слабко заперечив прем'єр-міністр. «Трохи відпочинку, ну і ще, можливо, менше вживати алкоголь».
«Зараз його обстежує група цілителів у лікарні магічних хвороб і травм імені Святого Мунго. Він уже намагався декількох задушити», – повідомив холодно Скрімджер. «Гадаю, буде краще, якщо ми на певний час ізолюємо його від маглівської громади».
Але з ним все буде гаразд?» – стурбовано запитав прем'єр-міністр.
Скрімджер, уже йдучи до каміна, лишень знизав плечима.
«Побачимо. Це все, що я мав сказати. Триматиму вас у курсі справ, пане прем'єр-міністре. Я не матиму змоги прибути особисто, тому присилатиму Фаджа. Він погодився залишитися на посаді радника».
Фадж спробував усміхнутися, але це було більше схоже на напад зубного болю. Скрімджер вже нишпорив у кишені у пошуках таємничого порошку, від якого полум'я робилося зеленим. Прем'єр-міністр якусь мить безнадійно дивився на цих двох, а тоді з нього вирвалися слова, які він цілий вечір душив у собі.
«Заради всіх святих! Ну ви ж чаклуни! Ви володієте чарами! Ви Ви можете владнати все, що завгодно!»
Скрімджер повільно обернувся і обмінявся недовірливим поглядом із Фаджем, котрий цього разу спромігся таки на справжню усмішку і лагідно відповів:
«Біда у тому, пане прем'єр-міністре, що протилежна сторона також володіє чарами». На цих словах обидва чеклуни один за одним ступили в яскраво-зелене полум'я у каміні і зникли.